Blaðsíða 95. Hvað er vinna? Þeir sem reistu steinbyggingar fyrri tíma urðu skiljanlega að leggja á sig mikla vinnu til þess að geta byggt húsin. Hversu mikla vinnu þurftu eiginlega til? Eðlisfræðingar hafa skilgreint hugtakið eðlisfræðileg vinna. Til þess að geta mælt ýmiskonar vinnu og borið hana saman við mismunandi aðstæður. Í daglegu tali er orðið vinna notaðu margt. Þegar þú ert að læra heima, finnst þér örugglega að þú sett að leggja þig vinnu. Þú gerir það sjálfsögðu líka, en þetta er ekki vinna í eðlisfræðilegum skilningi. Hugtakið vinna í eðlisfræðilegri merkingu á aðeins við þegar krafti er beitt til þess að flytja hlut úr stað. Það er ekki vinna að halda á steini. Hugsaðu þér að einn hleðslumannana standi og haldi á stórum steini. Þyngdarkrafturinn togar steinin niður þannig að það er erfitt að halda á honum. En vegna þess að maðurinn lyftir steininum ekki og hreyfir sig raunar alls ekki, þá framkvæmir hann enga vinnu og engin vinna er framkvæmt á steininum. Þegar maðurinn gengur eftir láréttri jörðinni, flytur hann steinin vissulega til en ekki gegn þyngdarkraftinum. Hann færir steinin til hliðar í lárétta stefnu en þyngdarkrafturinn beinist niður á við. Hann framkvæmir þess vegna enga vinnu. Ef hann leggur steinin hins vegar á jörðina eða lætur hann detta, þá framkvæmir þyngdarkrafturinn vinnu því að steinin færist þá í stefnu þess krafts. Þetta er vinna. Þegar hleðslumaðurinn kemur að skáborðinu þarf hann að bera steinin upp eftir því. Við þetta framkvæmir hann vinnu. Þar eð hann færir sjálfan sig og steinin upp á við. Hann yfirvinnur þá þyngdarkraftin. Hann hefði líka framkvæmt vinnu ef hann hefði dregið steinin á eftir sér í bandi. Þá hefði hann þurft að yfirvinna núningskraftin sem verkar milli undirlagsins og steinsins auk þess sem hann færir steinin ofar eins og áður. Á síðunni eru nokkrar litlar myndir. Undir myndinni efst á síðunni stendur Ef maður stendur kyrr og heldur á steini, framkvæmir hann enga vinnu í eðlisfræðilegri merkingu. Undir næstu mynd stendur Ef gengið er með steinin á láréttum fleti, þarf ekki að yfirvinna neitt kraft. Þess vegna er engin vinna framkvæmt. Undir þriðju myndinni stendur Ef steinninn er borin upp eftir skáborði, þarf að yfirvinna þyngdarkraftin. Þá er vinna framkvæmt. Við myndina neðst fyrir miðri síðu stendur Ef steinninn er dregin eftir jörðinni, þarf að yfirvinna núningskraftin þegar steinninn er færður úr stað. Við þetta er vinna framkvæmt en hún getur hins vegar ekki skilað sér til baka eins og þegar við færum hlut upp eftir skáborði.